ndandire ndi chimwe muchonse konse komwe muli nanga muli bwanji takumana mprogram ya tisanthule baibulo pomwe timamva mwa mulungu akusanthulidwa mubuku la mbuku lopatulika chipangano chakale komanso chatsopano kwa masabata angapo takhala tili mbuku la machidwe atumwi ndipo tangosala pang'ono timalize buku limeneli lero mbale Osman Chiro Amanda akhala kutsogolera mu machidwe atumwi chapter 20 tukuyambira pa verse 6 timve zambiri za utumiki wa mtumwi Paulo.
Ndipereka moni wakumwamba kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo. Tiyamika Mulungu chifukwa cha inu amene mwakonzeka kale kuti tiyendeso limodzi pa ulendo uno. Koma poyamba ndifuna ndikukumbutseni kuti mu programu yata timakambirana kuchokera pa machitidwe chapter 19 kuyambira verse 2 ndikulekeza chapter 20 verse 5. Mene timaona za utumiki wa Paulo kuti ukukula pa zaka ziwiri mwa Efeso gulu la waukira ndi mlembi wabwino. Ndipo Paulo apita ku Greece ndi Korinto. Ndipo lero pamene tisanthula machitidwe chapter 20 kuyamba verse lake la 6 mpana 38 tiona za utumiki wa Paulo ndi umboni wake kwa akulu kwa Efeso. Tsono mu programu yata tinalekeza ndi mawu akuti Paulo ali ndi gulu la wanthu amene amathandizana naye kulalikira uthenga wabwino. Ndiye uthengawo unafikiradi dziko lonse la Roma. Ndiye pamene tafika apa tikuona kuti buku lino la machitidwe likuonetsa kuti Petro ndi Paulo ndiwo anthu amene anachitadi zazikulu pa utumiki umenewu. Taonani Petro ndi amene anali mtumiki pakati pa Ayuda. Pamene Paulo ndi amene amatumikira kwambiri kwa anthu amitundu. Sopano tuona Paulo ali ku Troa. Verse 6. Ndipo tinapita ngalawa kuchokera ku Filipi. Atapita masiku ankate wopanda chotupitsa. Ndipo popita masiku asanu tinawapeza ku Troa. Pamenepo tinatsotsa masiku asanu ndi awiri. Paulo akuchoka kwa Filipi atatha masiku ankate wopanda chotupitsa. Kunena kuti atapita masiku a Pasika. Tsono kuchula nthawiku, sikutanthauza kuti Paulo anali kuchita madyerero a Pasika ayi. Koma inali njira ina yofuna kufotokozera nthawi yomwe ananyamukira ku Afilipi. Pano tikunenetsa kuti Paulo sanachite madyerero a Pasika chifukwa chakuti anali atalemba kale kalata kupita ku mpingo wa ku Korinto mmene ananena kuti tsukani chotupitsa chakale. Kuti mukakhale mtanda watsopano monga muli wosatupa. Pakutiso Pasika wathu wapedwa ndiye Kristu. Haleluya. Mau awa akupezeka pa 1 Korinto 5 verse 7. Ndiye mau awa akutanthauza kuti pamene Pasika weniweni anadza chithuzi chinachoka. Mwanjira ina tikunena kuti mkate ndi vinyo zomwe zimaperekedwa pa madyerero a Pasika zinali zithuzi kotero kuti mmene Yesu Kristu anabwera zithuzi zimenezi zomwe zimayimirira iye zinachoka. Tsono chinthu china chimene chili chochititsa chidwi ndi chakuti Paulo anayenda masiku asanu kuchokera kwa Filipi kufika ku Troa. Masiku anu mtunda omwewu munthu akhoza kuyenda mphindi makumi asanu waka. Iji chikutanthauza kuti mayendedwe masiku ano ndi abwino kusiyana ndi nthawi ya Paulo. Koma taonani kuti angakhale kuti tili ndi mayendedwe abwino masiku ano koma utumiki wathu suli wokwanira ayi. Verse 7. Ndipo tsiku loyamba la sabata posonkhana ife kunyema mkate Paulo anawafotokozera mawu popeza anati achoke mmawa mwake ndipo ananena chinenele kufikira pakati pa usiku. Mundime ino tipezamo zinthu zingapo zimene ndifuna tiziunike. Poyamba ndifuna muone kuti anthu okhulupirira awa anali kusonkhana pamodzi pa tsiku loyamba la sabata. Ndipo Paulo anali kuwauza akhristu aku Akorinto kuti amayenera kubweretsa mphatso zawo pa tsiku loyamba la sabata. Tavani mau awa apa 1 Korinto 16 verse 2. mene tikupeza Paulo akuti, siku loyamba la sabata, yense wa inu, asunge yeka, monga momwe anapindula, kuti zopereka, zisachitike pakudzaine. Ndiye mundimeya tuyi, tikuva kuti opuzira amadza pamodzi, ndi kunyema mkate pa tsiku loyamba la sabata. Ichi chikutanthauza kuti, akhirisituwa, anali kudya mgonero wa Ambuye pa tsiku la sabata. Tere ndi pa tsiku limeneli, pamene Paulo anali kulalikira kwa iwo. Ndiye tikutsindika kuti mpingo woyamba unali kukumana pa tsiku loyamba la sabata. Tere tsiku ili ndilofunika kwambiri, popeza ndipo pamene Ambuye Yesu Kristu anauka kwa akufa. Koma, tikatengera pa chilengedwe chakale, tikuona kuti tsiku la chisanu ndi chiwiri, tsiku la sabata, ndilofunikanso kwambiri. Ndiye pa tsiku lomweli tipeza kuti ndi pamene Yesu anali wakufa ali m'manda. Pamene pamafika pa tsiku loyamba la sabata, kunena kuti sande, iye anali atauka kwa akufa. Tele ife Akhristu, timakumana pa tsiku limeneli ndi kupembedza Mulungu chifukwa ndi pamene ife tinalumikizika kwa Yesu Kristu amene ali wa moyo pakali pano. Kapena tinene kuti, pamene tinakhala ndi chikhulupiriro mwa Yesu Kristu ameneyo, ife timalumikizika kwa iyeyu, kenaka timakhala ndi moyo watsopano. Chinthu chachiwiri chimene chilichuwa chititsa chidu ndi chakuti, pamene Paulo anali kuyembekezeka kuti achoka mamu ake, iye analalikila usiku wose mpaka kufika pakati pa usiku. Tele ndifuna muone kuti ndi mpingo wantu ndu wanji umene unga vetsele tawi yonsei mbusa akulalikila mpaka pakati pa usiku. Komanso ndi mtumiki wantu ndu wanji amene angalalikile mwanthawi ya italiyotele. Ichi chinali chifukwa chakuti Paulo anali kusiana nawo mpingo uwu, ndipo akutengera pomwawi wakuti popeza sabwereranso. Verse 8. Ndipo munali nyali zambiri mchipinda chapamwamba mene tinasonkhanamo. Pano tikuona chithunzi chakuti wokhulupirira awa anali kukhala mu mpingo kuvera mawu a Mulungu ndi kumulambira nthawi yonse mpaka pakati pa usiku. Kutanthauza kuti panalibe masewera wena ali wonse pa nthawi imeneyi. Kapena nene kuti anthu sanali kuchita za nthabwala kapena kumango kuwakuwa kaya kuseketsana ayi. Mundime yomweyi tikuva kuti nyali zinali kuwala mchipinda chomwe iwo anali kusonkhanamo. Apa panali zifukwa zingapo. Panali chilinganizo chakuti popeza amafuna kuti malowo akhale owala kuti mawu a Mulungu akhoza kuwerengedwa bwino, komanso sakramento zina zikhoza kuchitika bwino, ndi kuti msonkhano wonse ukhoza kukhala momasuka. Njira ina inali ya kuchotsa mantha ndi nkhawa kwa anthu onse amene anali pa msonkhano ndi omwe anali kuona zochitikazo. Verse 9. Ndipo nyamata wina dzina lake Utiko anakhala pa zenera wogwidwa na tutulo tatikulu. Ndipo pakukhala chifotokozere Paulo, ndipo pogwidwa na tutulo anagwa posanja pa chiwiri ndipo anantola wakufa. Kani ili pano ndiya kuti, pamene Paulo anali kulalikia, panali nyamata wina dzina lake Utiko, amene anaagwa chifuwa anagona pamene Paulo anali kulalikia. Wakondedwa anzanga Paulendo, kuchokera kunkani iyi, tipuzira kuti, pamene nchito ya Mulungu ikuchitika, ndi mtima wakuti Mulungu yeka alandile ulemu. Satana sama kuondwa ayi. Ndipo taonani kuti akutengera pomwe ayi, wofuna kusokoneza kapena wofuna kunyazitsa msonkhano umenewu. Paliso chinthu china chomwe tiyenera kuphunzira kuti Tulo ndi chizindikiro chakuti ife tili ndi moyo wotsika wofuna kumvetsera mawu a Mulungu. Ndipo tulo ndi chinthu chomwe chimatsekeleza kuti munthu apezemo thandizo mawu a Mulungu. Tsono taonani, Ambuye Yesu pa Luka 22 verse 40 akunena mawu akuti, pempherani kuti mungalowe mkuyesedwa. Kodi inu mumachita bwanji pamene muyesedwa mwanjira yotere? Koma tsopano ndifuna muone kuti Mulungu ali ndi ulamuliro woposa ngakhale pa machenjerero wotani amdierekezi. Verse 10, ndipo potsikilako Paulo anangwera namfungatira nati, musachite pokoso pakuti moyo wake ulipo. Haleluya. Pano ndikona Paulo ataona kapena kuti atamva zankhani ya nyamata uja, anatsikira pansi pomwepo pomwe anagwera nyamatayo ndi kumfungatira. Tsono chinthu ichi akuchita Paulo chikundikumbutsa muja anachitira Elisa kwa mwana wa mkazi wa Kusunemu. Nkhani imene tikuiwerenga pa 2 Mafumu 4 verse la 33 mpana 35. Tsono atamufungatira nyamata uja, ananena mawu opereka chiyembekezo. Mawu akuti, moyo wake ulipo. Taonani okondedwa, kuti mawu otere ndi amene adanenanso Ambuye Yesu kwa mwana wa mkazi wa Yairo pa Luka 8 verse 52. Pamene adanena kuti, musalile pakuti iye sanafa, koma agona tulo. Anzanga, inu ndine tiyenera kukhala ndi chikhulupiriro chotere mwa Ambuye wathu, ndipo adzatigwiritsa ntchito modabwitsa kwambiri. Verse 11, ndipo mmene adakwera nanyema mkate nadya nakamba nawo nthawi kufikira kucha anachokapo, ndipo anadza naye nyamata ali wamoyo natonthozedwa kwa kukulu. Pano taona kuti Paulo waukitsa nyamata uyu amene tikumutchula Utiko. Ndiye ndimafuna ndikukumbutseniso kuti Simoni Petro ndiye uja anaukitsa Sodolika. Tere iyi ndiyo mphatso yomwe takhala tikunena kuti atumwa a Mulungu anapatsidwa. Ndiye pamene tibwerera ku nkhani ya Paulo ataukitsa nyamata, anabwereranso ku ntchito yake. Ndipo pamene nyamata uja anauka, abale wake pamodzi ndi msonkhano wonse unadzala ndi chimwemwe. Tsono nkhani ya ukuka kwa nyamata inapereka ulemu ku mawu a Mulungu komanso ndi kwa Paulo mwene. Tele ndi chisangalalo, Paulo anapitiliza kuphunzitsa kwa nthawi yayitali mpaka m'mawa. Okondedwa anzanga pa ulendo, sindidziwa inu zili bwanji ndi mpingo wanu. Kodi simatheka izi kuti abusa wanu apitilize motere kulalikira mawu a Mulungu? Kapena tifuse kuti, kodi zimachitika kuti inu mukhoza kukhala tchelu pa mapemphero mu mpingo wanu kwa nthawi yotalika yotere? Tsono ngati yankho lanu ndi ayi, kodi pali chovuta chanji kuti izi zisamachitike motere? Ndiye mwina mukhoza kunena kuti abusa athu sangafanane ndi Paulo. Inde ndizoona ndithu, koma sitinamvepo kuti Paulo anali wolalikira wamphamvu kuposa Apolo. Ayi, kutanthauza kuti ndi munthu ndithu, ndipo abusa wathu alinako kuthekera kwa kuchita motero. Verse 13-38, Paulo apita ku Mileto. 13, koma ife tinatsogolera kunka ku Galileya ndipo tinapita ku Aso. Pamenepo tinati timlandire Paulo pakuti anatipangira chomwecho, koma anati ayenda pa mtunda yekha. Ndimeyi ikutionetsa kuti Dr. Luka ndi anzawo ena anayenda pa madzi, pamene Paulo anayenda yekha pantunda. Tsono inu mukuganiza chifukwa chani Paulo anaganiza zoyenda yekha pansi? Ndiye ngakhale kuti njira iyi inali yapafupi koma inali yopsha kwambiri ndi zigalenga. Taonani pano Paulo akuonetsa ntima wodzipereka kwa tundu angakhale potumikira Mulungu ameneyo. Iye akuganiza kwambiri zakuti aziima pamene wapeza gulu la wanthu kenaka ndi kupereka umboni wa Yesu Kristu. Verse 14. Ndipo pamene anakumana ndi ife ku Aso, tinamlandira ndipo tinafika ku Mitilene. Ndipo pamene tidachokerapo mmamwake, tinafika pa ndunji pa Kio. Ndi mmamwake tinangokocheza ku Samo, ndi mmamwake tinafika ku Mileto. Pakuti Paulo adatsimikiza mtima apitilire pa Efeso angataye nthawi mu Asia, pakuti anafulumira ngati nkuteka akhale mu Yerusalemu tsiku la Pentekoste. Pamene Paulo walunjika ku Yerusalemu pa tsiku la Pentekoste, iye akufunitsitsa atayendera mudzi uliwonse umene unali mbali mwa nyanja. Tsono mwina inu nkufunsa kuti kodi panali chifukwa chiyani kuti Paulo akufunitsitsa kuti akhale nawo pa madyerero a Pentekoste? Pano pali chifukwa chimodzi chachikulu. Taonani kuti Paulo anadziwa ndithu kuti ku madyerero amenewa kukakhala Ayuda ambirimbiri, kotero kuti chinali chokhumba cha mtima wake kuti akawachitire umboni nkhani ya Mesiya amene ali Yesu Kristu. Haleluya. Verse 17. Ndipo pokhala ku Mileto anatuma ku Efeso naitana akulu ampingo. Pamene Paulo wafika ku Mileto akuona kuti ndi chinthu chabwino kuti akakumane ndi atsogolera ampingo wa ku Efeso. Mtima wa Paulo pano afuna adziwe mmene mpingo ukuyendera, komanso kuthandizana nawo mu zovuta zina zimene angakumane nazo atsogolera amenewa. Iye ali ndi chidwi kwambiri kuti apereke malangizo pakayendetsedwe kwa mpingo. Verse 18. Ndipo pamene anafika kuli iye anati kwa iwo, mudziwe inu kuyambira tsiku loyamba ndinafika ku Asia makhalidwe anga pamodzi ndi inu nthawi yonse. Wotumikira Ambuye ndi kudzichepetsa konse ndi misozi ndi mayesero anandigwera ndi ziwembu za Ayuda, kuti sindinakubisirani zinthu zopindulira osazilalikira kwa inu ndi kukuphunzitsani inu pabwalo ndi nyumba nyumba, ndi kuchitira umboni Ayuda ndi Ahelene wakutembenuka mtima kulinga kwa Mulungu ndi kuchikhululukiro cholinga kwa Ambuye wathu Yesu Kristu. Nkhani ili pano ndi yakuti Paulo wakhala mboni ya Yesu Kristu yokhulupirika kwambiri. Ndipo akunenetsa kuti wakhala akulalikira mawu a Mulungu okha basi. Ndiye mwa ichi akulangiza akulu ampingo onse amene wawayitanitsa kuti atsazikane ndi iye. Taonani kuti akutchula za mayitanidwe ake, chiphunzitso chimene wakhala akuphunzitsa pakati pawo. Tsono Paulo anali munthu amene anali wolimbika, wodzala ndi chisomo ndi mzimu wakumwamba, wosadziyenereza ayi. Tere pano akulangiza akulu ampingo kuti ayenera kutumikira Mulungu momwe adaona makhalidwe ake. Mwa njira ina Paulo akulangiza akulu kuti iwo, kunena kuti akulu ampingo, anayenera kuchita monga iye wakhala akuchita. Mawu awa ndi amene anaalemba ku mpingo wa ku Filipi pa chapter 4 verse 9 pamene adanena kuti zimenenso mudaziphunzira ndi kuzilandira ndi kuziva ndi kuziona mwa ine, zomwezo chitani ndipo Mulungu wamtendere adzakhala pamodzi ndi inu. Taonani kuti iye anakhala moyo wopanda banga, moyo wodzichepetsa ndi moyo wokhulupirika monga mamawu ake apa 2 Korinto 1 verse 12 pamene akuti, pakuti kudzitamandira kwathu ndiko umboni wachikumbumtima chathu, kuti mchiyelo ndi kuona mtima kwa Mulungu tinadzisunga mdziko lapansi koma kuoposa kwa inu. Moyo wa Paulo ukuonekaso kukhala kapolo wa Ambuye Yesu. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti iye ndi amene Mulungu anamchitira ulemu kwambiri, koma sana dzikweza ai. Taonani mau apa Roma 1 verse 1 akunena kuti. Paulo, kapolo wa Yesu, mtumwi woitanidwa, wopatulidwa kunena utenga wabwino wa Mulungu. Wokondedwa anzanga paulendo. Pano, tikutsendela ndi mau akuti. Paulo, anali mtumwi wa Ambuye Yesu Kristu. Wokulupirika anga kaleso pamaso pa adani wake. Amene anali atsogoleri ampingo, amene anali Ayuda. Verse 22. Ndipo taonani, ndipita ku Yerusalemu womangidwa mu mzimu. Osadziwa zimene zidzandigwera ine kumeneko. Koma kuti mzimu woyera anandichitira umboni mmidzi yonse, ndi kunena kuti nsinga ndi zisautso zindilindira. Komatu, sindiuyesa kanthu moyo wanga kuti uli wantengo wake kwa ine ndeka. Kotero kuti ndikatsirize njira yanga ndi utumiki ndinaulandira kwa Ambuye wathu Yesu Kristu kuchitira umboni utenga wabwino wa chisomo cha Mulungu. Pano pali fundo imodzi yomwe atumiki ozama mawa Mulungu amasiyana maganizo mawo. Taona nirena ama nina kuti, Paulo, sana chitebu ino kupita ku Yerusalemu. Popeza mzimu, ama muzi latu kuti akazuzidwa ndi kumangidwa kumeneko. Koma ndifuna muone kuti, nkani ii, ikusiana nditu ndija ili pa chapter 16, pamene mzimu wa Mulungu, uda amuletsa kuti asapita ku Asia kukalalikira. Kenaka anapita ku Ulaya. Pano mzimu sukumuletsa ai, koma ukumuchenjeze latu kapena kuti ukumuzi latu chomwe chika chitike pamene apita ku Yerusalemu. Ndiye ngakhale Paulo wazindikira kuti pali mavuto patsogolopo. Taonani iye akunena kuti sauyesa kanthu moyo wake kwa iye yekha, koma afuna atsirize njirayo. Haleluya. Kani ndimene amalimbikitsana nayo Timoteyo mkalata yake pa 2 Timoteyo 4 verse 7. Mene adanena kuti, ndalimbana nako kulimbana kwa bwino, ndatsiriza njirayo, ndasunga chikhulupiriro. Okondedwa anzanga paulendo, sindidziwa inu mukhoza kulimbabe mtima kupita komwe mzimu wa Mulungu uku kuchenjezeranitu kuti mukakumana ndi masautso kumeneko. Apa tikuphunzira kuti Paulo anadzikhuthula kwathunthu pa utumiki wake. Verse 25. Ndipo tsopano taonani, ndidziwa ine kuti inu nonse amene ndinapitapita mwa inu kulalikira ufumu simudzaonanso nkhope yanga. Chifwa chake ndi kuchitira numboni lero lomwe kuti ndilibe kanthu ndi mwazi wa anthu onse, pakuti sindina kubisirani pakukulalikirani upungu wose wa Mulungu. Mundima ino tikupeza mauthenga wakuti Paulo akulankhula motsimikiza mtima kuti waphunzitsa mawu a Mulungu mokhulupirika. Kutanthauza kuti anapereka uthenga wabwino mosashishalika ndi moona mtima. Mwanjila ina tikunena kuti Paulo analalikira mau na achita nao panthawi yake, popanda nthawi yake na atsutsa, na adzudzula, na achenjeza. Ndipo ndikuleza mtima kose ndi chiphunzitso. Awa ndiwo mau amene adalemba pa 2 Timoteo 4 verse 2. Ndiye pano tikutsindika kunena kuti atumiki a Mulungu ayenera akhale ndi kutsimikizika mtima ngati Paulo kuti anapeleka uthenga woona. Kodi ino zikhoza kutheka kuti nthawi ina mukhoza kunena kuti munalalikira mokhulupirika? Verse 28. Tadzichenjerani nokha ndi gulu lonse pamenepo mzimu woyera anakuikani woyang'anira kuti muwete ekelezia wa Mulungu umene anaugula ndi mwazi wa yeyekha. Ndidziwa ine kuti nditachoka ine adzalowa mimbulu yosautsa yosalekelera gululo. Ndipo mwa inu noka adzauka wanthu olankhula zokhotakhota, zopadutsa, ophunzira awatsate. Pano Paulo akulimbikitsa atumiki a Mulungu kuti ayenera kudyetsa nkhosa za Mulungu ndi chakudya choyenera. Kachiwiri akuchenjeza kuti adzauka anthu pakati pa mpingo ndi cholinga chofuna kugawa nkhosa za Mulungu. Izi zili chomwechi kuti Satana maso ake ali pa misonkhano ya mawu a Mulungu, komanso angakhale pa ma wireless amene akuulutsa mawu a Mulungu, komanso ngakhale ma television, ngakhale pa internet pamene pali mawu a Mulungu, Satana akulondalonda mosemo. 31. Chifukwa chake dikilani, nimukumbukira kuti zaka zitatu sindinaleka usiku ndi usana kuchenjeza Yese wa inu ndi misozi. Ndipo tsopano ndikuyigizani kwa Mulungu ndi kwa mawu a chisomo chake, chimene chili ndi mphamvu yakumangirira ndi kupatsa inu cholowa mwa onse oyeretsedwa. Tsono pamene tikumaliza okondedwa, komanso pamene Paulo akutsazikana nawo akulu aja, akwapereka mʼmanja a Mulungu ndi kumawu a chisomo chake. Lelo tiyenitilekeze pano, koma timakambirana kuchokera pa Machidwe 20 verse 6 mpana 38, pamene taona za utumiki wa Paulo ndi umboni wake kwa akulu ku Efeso. Ambuye adalitse inu. Amen.
Izi zikumveka ndithu komanso zokondweretsa, zolimbikitsanso kuona mzathu momwe adatumikirira. Nkhani yonse tayimva kuchoka kwa mbale Osman Chilola Manda, kuchokera ku Machidwe Atumwi chapter 20 tinayambira verse 6 tikazira 38. Ndikhulwadi mprogramu yotsatira tidzapitira ndithu mu chapter 21 mwinanso kuzamva zina za utumiki wa Paulo. Ine ndadala kwambiri kuti tinali modzi, Ambuye audalitseni pomwe mulingalira zomwe mwapunzira lero ku programu ya Tisanthule Bible. Tidziwitseni ndemanga iliyonse polemba kalata ku Tisanthule Bible, Box 52, Lilongwe, kapena kutumiza email ku radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni.